твоя найки Тимоха. Это песня для тебя. Послушай, поймешь. Смотрю каждый день на твое фото ВКонтакте, да. Ты такая нежная, моя родная девочка. Знаешь, что схожу с ума, да. Я говорил, не буду любить никогда, но случилось, ты меня пробила. Мой, знаешь, панцирь, и давно так мило. Хочу услышать твой голос, твой взгляд. Понимаешь, наверное, я такой, блин, дурак. Свой голос не напрягаю, просто да. Под нежный биток зачитаю для тебя. Ай, жар, я в твоей жизни прохожу. Хотя мы с тобою так, блин, похожи. Ты любишь, да, поначалу биток. Я люблю тебя и знаешь снова. Но я напишу, посвящу тебе песню. И понимаю то, что мы с тобою будем вместе.
Сам мина амапа, миним касымда мәңгелекке қам. Менің ешқашан қорқпа, жүрегімді берем. Сені жаным мәңгелекке сүйем. Менің асылым, мені қорқпа, ешқашан жаным мені ұмытпа. Қасымда мәңгелекке қаламын, мен жүрегімді тек саған жаным берем.
Менің асылым, мен сені сүйем. Осы өлімде бәрін айтуға үлгерем. Мен сені сүйем, мен сені үшін күйем. Сенің көздерің қандай керемет. Сенің қылықтарың балдай тәтті жаным. Мен сенсіз өмір сүре алмаймын. Өмірімде саған алдамадым. Мен сені жаным мәңгілікке сақтадым. Жүрегімде сен қалшы, мені жылытшы. Білмеймін, сен маған звондашы, айтшы. Сен әдемі досыңды естігім келеді. Жүрегім күледі, тербеленеді. Я тебя люблю деп айтқым келеді. Сен үшін жаным жүрегім дірілдеді. Мен сені сүйем, сен оны ұмытпа. Жүрегім мәңгілікке сенің қолында.
Сам мені ұмытпа, менің қасымда мәңгілікке қал. Менің ешқашан қорқпа, жүрегімді берем. Сені жаным мәңгілікке сүйем. Менің қасымда мені ұмытпа,